ሄሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ተዳሪ ደረጃበር ሁለት ናፍታ ነባዳይ በተረሽታር ዘንስ ዝኮረ እላል ሰሚዐ አይተወደን መስለኒ ግን አነ አንተ ሁተ አቶ መደለሁ ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ሲክን ዕለሆን ደግደግ ትራኸቡ ንብለን ኣለና ክብል ከሎ ህዝባዊ ግንባር መረተይ ለበቃለ እንዳበለ ዋዓትካ እንዲ ዕፅ እንዳበለ 20 ዓመት ኣቶ ዳዊት ሓደ መዓልቲ መረተ ኤርትራ ዘይቲ ጎድፉ ኢሉ ሓደትዎም ዶ ይፈልጥ ኢሎማ ሓተትኩም ሕሴን የቀወጥላንታ
ሃሎ ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ እዚኦም ክልተ ኤርትራውያን ብለይቲ ፍትሒና ኢሎም ዘቀረብኩሞም እቲ ዘገርም ሲ ብዛዕባ ዶብ ኤርትራ ክሕንፀስ ኣለዎ ኢሎም ብዙሕ ኮንዲሽናት ክዘረቡ ሰለ መዓስዮም ብዛዕባ ዶብ ናይ ኤርትራ ክሕንፀስ ተዘራሪቦም ይፈልጡ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምስተገረ ስለዚስ ከምቲ ኣቶ ሳህለ ገብረ ማርያም ዝበሎ ኢኖቲ ሓቂ ንሳ ንርሓቂ ከመስገኖ ፈቱ ኣቶ ሳህለ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሎሚ ትማ እገዳ ክግበር ኣሎ ልዕሊ ኤርትራ ኢሎም ፀቕጢ ነበሩ ሎሚ ብዛዕባ ዶብ ምሕንፃፅ ዝዛረብሉ ንመንግስትናን ህዝብናን ንከላኸልን ክንሰርሕን ኩሉ ግዜ ድሉ ስለ ዝኮና ገብሪ መርሻ ክነድና ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ ይቐንለ
ሃሎ ቪኦኤስ መበል 28 ዓመት በዓል ነፃነት ኤርትራ ኣብ ሰላም ዝሰፈኖ ሃዋህው ኣብ ዝበዓለሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ ሓድሽ ተስፋ ክህብ ይፅበየ ነይረ ዙራት ምፍታሕ ዶብ ምሕንፃፅ ቅዋሚ ትግባር ምክንያቱ እቲ ን28 ዓመት ምክንያት ኮይኑ ዝነበረ ዳይ ስለዝተኣለየ ነዚ እዩ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ወሰናይ ስቴፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ